Daugavpilī poļu biedrība ir jau vairāk nekā 30 gadus. Mēs diezgan aktīvi darbojamies kultūras jomā. Vispār Daugavpils, varētu teikt, ir Latvijas poļu galvaspilsēta, tāpēc, ka Daugavpilī dzīvo apmēram 10 000 poļu. Mums ir koris, mums ir deju kopa, mums ir bērnu teātra studija, palīdz uzturēt šo te polisko mūsu kultūru un valodu, tas, ka ir gan poļu pirmskolas izglītības iestāde Daugavpilī, gan arī poļu skola,